Vjerujem da imate Sveto pismo ili Bibliju sa sobom. Mi možemo zajedno otvoriti Evanđelje po Ivanu, prvo poglavlje. Pročitat ćemo i razmotriti zajedno jutros prvi 13 stihova. Dakle, Evanđelje po Ivanu, prvo poglavlje, od prvog pa do 13. retka je tekst pred nama. Ja bih vas zamolio da ustanemo dok čitamo riječ koju nam jutros Gospodin daruje po svojoj milosti. U početku bijaše riječ i riječ bijaše kod Boga i riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga, sve je po njoj postalo i ništa što je postalo nije bez nje postalo. U njoj bijaše život i život bijaše svjetlo ljudima. I svjetlo svjetli u tami i tama ga ne obuze. Pojavi se čovjek poslan od Boga kojemu bijaše ime Ivan. On dođe kao svjedok da svjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. On ne bijaše svjetlo, nego da svjedoči za svjetlo. Svjetlo istinito koje rasvjetljuje svakog čovjeka dođe na ovaj svijet. Bijaše na svijetu i svijet postade po njemu, a svijet ga ne upozna. K svojima dođe, ali ga njegovi ne primiše. A svima koji ga primiše, dade vlast da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Prošle nedjelje započeli smo sa proučavanjem Evanđelja po Ivanu, kada smo bili rekli i naglasili da je Evanđelja dobra vijest, radosna vijest, vesela vijest, jer je sadržaj dobar i radostan. Sadržaj Evanđelja otkriva da Bog ljubi čovjeka, da Bog traži čovjeka, da Bog želi spasiti čovjeka. Svrha Ivanovog evanđelja, svrha Ivanovog pisanja i svrha našega proučavanja, našega čitanja Evanđelja po Ivanu je uvijek jedna te ista. To je taj razlog. Ivan ovako u zaključku zaključuje svoje evanđelje i objašnjava zašto piše to što piše i zašto mi imamo to u kanonu Novog Zavjeta. Kaže, mnoga je druga čudesa Isus činio pred svojim učenicima. Ona nisu napisana u ovoj knjizi, ali ova su napisana da trajno vjerujete da je Isus Mesija, Sin Boži, te da vjerujući imate život po njemu. Možemo reći da Matej piše o tome što je Isus učio, Marko o tome što je Isus činio, Luka u tome što je Isus osjećao, a Ivan piše i odgovara na pitanje tko je Isus bio, odnosno tko je danas Isus iz Nazareta. U proslovu svoga evanđelja, rekli smo prošli puta, Ivan je zapisao tekst koji je privukao najveću teološku pozornost od svih drugih svetopisanskih tekstova. To je tekst koji se najčešće koristi u obrani Kristovog božanstva, njegove isto vječnosti i isto bitnosti sa Bogom Ocem i Bogom Duhom Svetim. Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti. Ovako započinje on svoje evanđelje. Kaže, u početku bijaše riječ i riječ bijaše kod Boga i riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga. Sve je po njoj postalo i ništa što je postalo nije bez nje postalo. U njoj bijaše život i život bijaše svjetlo ljudima. Kao odličan komunikator, apostol Ivan je znao da grčko-rimski svijet poznaje i koristi pojam logos, riječ, razum, kako bi pokušao objasniti, definirati, citat, univerzalni razum, univerzalnu neosobnu energiju, silu, po kojoj se sve stvari drže u redu ili upravljaju. Dakle, Ivan je kao dobar komunikator, naravno pod djelovanjem Duha Svetoga, odlično poznavao grčko-rimski kontekst, ali je za njih imao drugi tekst, hebrejski tekst, Božju riječ. U pročitanom tekstu iz Ivana 1:1-3 i površni poznavač Svetoga pisma, Biblije, čuje eho iz Postanka 1:1-3. Vidite, to je tekst koji Ivan ima za grčko-rimski kontekst. To je Postanak 1:1-3. gdje kaže u početku Bog stvori nebo i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna, tama se prostirala nad bezdanom. I duh Božji lebdio je nad vodama. I reče Bog, neka bude svjetlost i bi svjetlost. Te to je misao hebrejska koju on komunicira u svoj kontekst. U svom evanđelju, ovo je jako važno, Ivan predstavlja osobnog Boga. Energija vam ne može obrisati suze. Energija vas ne može ohrabriti. Bog Biblije je osoban Bog. Vidite, Ivan ispravlja i predstavlja Boga Abrahamovoga, Izakovoga, Jakovljevoga, osobnog Boga. Ivan predstavlja Boga Svetoga Pisma koji je osoba i koji želi uspostaviti, obnoviti i obnavljati osobni odnos sa čovjekom. Bog je osoba koja želi imati i obnavljati osobni odnos sa tobom i sa mnom. Zato je Ivan napisao evanđelje. Zato mi proučavamo evanđelje. U ovom istom evanđelju Ivan bilježi jedan vrlo važan detalj. To je detalj u kojem on opisuje kako je on svoju glavu naslonio Isusu na grudi. To je evanđelje. To je evanđelje. Božja blizina. Biti blizu Boga, biti s njim. Živjeti s njim, živjeti za njega. Zato evanđelje. Evo samo kratko uvodu. Kako Ivan otvara svoju prvu poslanicu? On stalno govori o tom osobnom odnosu sa osobnim Bogom. On stalno naglašava to zajedništvo, tu blizinu gdje je on naslonio svoju glavu na Isusove grudi. To je moguće. To je moguće. Kaže, što bijaše od početka, što smo čuli? Kaže, što smo svojim očima vidjeli, što smo promatrali i što su naše ruke opipale o riječi života. Da život se očitovao, kaže Ivan, mi smo ga vidjeli i svjedočimo za njega i navješćujemo vam život. Život vječni koji bijaše kod oca i koji se nama očitovao. Što smo vidjeli i što smo čuli, kaže, to navješćujemo i vama, da i vi s nama imate zajedništvo. I onda kaže, a naše je zajedništvo s ocem, s Bogom. Ne možemo imati zajedništvo sa silom, sa energijom, sa neosobnim nekakvim energijama. Kaže, a naše je zajedništvo s ocem, sa Bogom. I njegovim sinom Isusom Kristom. Zašto evanđelje, zašto je Isus došao? Da spasi čovjeka, da obnovi osobni odnos sa čovjekom i da stalno obnavlja taj osobni odnos sa čovjekom. Zato evanđelje. Zato evanđelje. Ovo je napisano da trajno vjerujete. Ovo je napisano da trajno vjerujete da je Isus Mesija, Sin Boži. Te da vjerujući imate život po njemu. Evo nas na našem tekstu jutros. Dakle, nakon predstavljanja Logosa, vječnoga Logosa, onoga koji je isto vječan, isto bitan sa Bogom Ocem i Bogom Duhom Svetim, Ivan piše da je Logos ušao u kaos, da je riječ tijelom postala, da se nastanila među nama, o tome ćemo govoriti narednih nedelja. Kako je moguće da je riječ tijelom postala? Moguće je. Bog je postao čovjekom. Bog se je maksimalno približio. Taj vječni logos, razum, red, ušao je u ljudski kaos, u kaos tvojega i mojega života, u povijest koja je puna kaosa. To je logos. On kaže, to je naša prva točka jutros, da je svjetlo došlo na svijet. Da je svjetlo ušlo u tamu. Kaže još jedan pot, kaže, u početku bijaše riječ, riječ bijaše kod Boga i riječ bijaše, ona u početku bijaše kod Boga. Sve je po njoj postalo, ništa što je postalo nije bez nje postalo. Kaže, u njoj bijaše život i život bijaše svjetlo ljudima. I svjetlo nam je tema, i svjetlo svjetli u tami i tama ga ne obuze. Svjetlo istinito koje rasvjetljuje svakoga čovjeka dođe na svijet, bijaše na svijetu i svijet postade po njemu. Ivan ne samo u svom evanđelju, nego u svim svojim pisanjima isprepliče riječ, život, svjetlo. Riječ, život, svjetlo. U našem jutarnjem tekstu usredotočen je na svjetlo. Apostol Ivan očigledno nije mogao zaboraviti doživljenu ljubav u kojoj smo govorili prošle nedelje. Njega je sam Gospodin nazvao sin groma. puno je bilo grmljavine u njegovom životu. Puno nevremena. I kada je doživio Božju ljubav, on nikada to nije mogao zaboraviti. Apostol Ivan, sin groma, najviše piše o ljubavi od svih drugih pisaca Svetoga pisma. Zašto? Jer je doživio ljubav. Duboko u dubini svojega bića Ivan je doživio Božju ljubav. I zato govori o tome, zato kaže ljubljeni, ljubimo jedan drugoga. To nije teologija, to je život, to je doživljaj. Ljubimo jedan drugoga jer ljubav dolazi od Boga i tko god ljubi od Boga je rođen i poznaje. Ko ne ljubi nije upoznao Boga jer je Bog ljubav. To nije teološka istina, to je životna istina bez koje ne ide. Bog je ljubav. U toj istoj poslanici, prvo Ivanovoj poslanici, u prvom poglavlju, petom stihu, Ivan je zapisao i ovo, kaže, a ovo je poruka koju smo čuli od njega i koju vam dojavljamo, Bog je svjetlo. Bog je svjetlo i nikakve tame nema u njemu. Pored te doživljene ljubavi, apostol Ivan nikada nije mogao zaboraviti goru preobraženje kada je vidio Isusa u slavi, kada je vidio svjetlo. Kaže, ono što smo čuli, ono kaže što smo vidjeli, ono što smo pipali, rečete, kaže, to vam navješćemo. Kaže, Petar, to nije lukavo izmišljena bajka. Zašto on toliko govori i piše o svjetlu? On je bio na gori preobraženja. Petar, Ivan, Jakov promatrali su svjetlo, sjajne, radosne vijesti kada je Isus poprimio samo onaj oblik koji njemu pripada. Čitam za nas Matej 17. Kaže, poslije 6 dana uze Isusa sobom Petra, Jakova i Ivana. Ti su mu bili najbliži. Kažu nekakva istraživanja da najviše u životu možete imati 3 dobra prijatelja, to je to. Pa onda 12, pa onda je svijet. Petar, Ivan, Jakov. Uvijek su bili tu kad je bilo nešto posebno. Poslije 6 dana uzme sa sobom Petra, Jakova i Ivana i izvede ih nasamo na visoku goru. Kaže, tada se preobrazi pred njima. Kaže, lice mu zasje kao sunce. Lice mu zasje kao sunce, a haljine postaduše bijele kao svjetlo. Ivan je promatrao taj prizor, on je to gledao i on je cijeli život bio pod dojmom toga svjetla. Krist je za njega svjetlo svijeta. On citira kada Isus govori, ja sam svjetlo svjetla, jer je imao taj doživljaj, doživio je to svjetlo. I onda nastavlja i kaže u našem tekstu, i svjetlo svjetli u tami. On je svjestan, on je realist. Kaže, svjetlo svjetli u tami i tama ga ne obuze. Ivan, ali ne samo Ivan i drugi svetopisanski pisci predstavljaju i opisuju ovaj svijet u kojem mi živimo kao izrazito tamno mjesto, tužno mjesto, mračno mjesto. Čitali smo prve stihove Svetoga pisma. Kaže, zemlja bijaše pusta i prazna, tama se prostirala nad bezdanom. Što želim reći? Bez svjetla, svemir, kosmos, stvoreni svijet je ništa drugo nego tama. Bez svjetla. Cijeli kosmos, stvoreni svijet je jedna velika tama koja je još uvijek neistražena. Bez svjetla, duhovni svijet je tama. Kada apostol Ivan u svojim pisanjima koristi riječ kosmos, najviše misli na duhovni svijet i kaže, duhovni svijet u kojem mi živimo je izrazito tamno mjesto, a knez ovoga tamnoga svijeta je knez tame. Duhovni svijet je tamno mjesto u kojem mi živimo. Pao Efežanima to objašnjava ovako. Kaže, naša borba nije protiv krvi i tijela. To je preplitko poimanje borbe. Naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv vrhovnika ovoga mračnoga svijeta. Mračnoga svijeta. I apostol Ivan i apostol Pavel su svjesni da je svijet u kojem mi živimo, gledajući duhovno, izrazito mračno mjesto, knez tame vlada ovim mračnim svijetom. To je realnost. Dakle, Ivan je oduševljen sa svjetlom, ali je realist. On zna da živi i komunicira u nevjerojatno tamno mjesto. Ne samo da je stvoreni svijet tama bez svjetla. Ne samo da je duhovni svijet nevjerojatno tama bez svjetla. Kaže Božja riječ da je i ljudsko srce tama. Da je ljudsko srce tama. Apostol Pavao prisjeća vjerne u Efezu na njihov status prije nego su susreli svjetlo svijeta. Kaže, nekod ste bili tama. Zanimljivo, uvijek to ponavljam. Pavao nije rekao, nekod ste bili u tami. Kaže, ne, nekod ste bili tama. Tama, u tami, pod knezom, tame. Zato je potrebno svjetlo. Zato je potrebno evanđelje. Zato brutalnost toga križa. Čemu brutalnost? Pogledajte realno svijet. Pogledajte realno ljudsku povijest. Čovjek je ratnik. Puno tame. Zato, zbog toga, kada je svjetlo svijeta umiralo na križu, u trenutku kada je svjetlo svijeta vapilo sa križe, Bože moj, zašto si me ostavio? Vidite, zato je nastala tama po svojoj zemlji. I to svjetlo svijeta je svu tu tamu apsorbiralo na sebe i potencijalno pretvorilo u svjetlo. To je kosmički događaj, raspeće. To je puno dublje nego što mi možemo uopće pojmiti što se sve događalo kada onaj koji je isto bitan, isto vječni sa Ocem, umirao na križu Golgote. Koje su se tu sve stvari odvijale? Svjetlo istinito, kaže Ivan. Kaže, koje rasvjetljuje svakog čovjeka? Kaže, dođe na ovaj svijet. To je povijest. Nas ide u peti razred pa učimo prije Krista, poslije Krista. Prije Krista, poslije Krista. To je fakt, to je povijest, to je činjenica. Kaže, svjetlo istinito koje rasvjetljuje, podvlačim, svakoga čovjeka dođe na ovaj svijet. To je fakt, to je činjenica. To je povijesna činjenica da je Isus rođen. Da se to dogodilo. I sad je ovo važno pitanje, kako je primljeno u ovom našem drugom dijelu? Kako je primljeno, kako je taj svijet, kako su ljudi reagirali na to svjetlo? To je naša druga točka. Kaže, svijet ga ne upozna. Svijet ga ne upozna. Kaže, svjetlo istinito koje rasvjetljuje svakoga čovjeka dođe na ovaj svijet. Bijaše na svijetu, svijet postade po njemu. Kaže, a taj svijet ga ne upozna. Ne upozna. Budući da je čovjek začet i rođen u grijehu, u griješan svijet, dakle, on je tama u tami. Vidite, on prirodno ima jednu fotofobiju. Strah od svjetla. Čovjek stalno bježi od svjetla. On ne voli svjetlo. Naša tema jutros je i svjetlo svjetli u tami i tama ga ne obuze. Svjetlo stalno svjetli. A što je s onima koji nikada nisu čuli evanđelje? Svjetlo svjetli u tami i tama ga ne obuze. Svjetlo stalno svjetli. Svjetlo stalno svjetli. I tama ga ne obuze. Tama ne može obuzeti svjetlo. Zašto? Jer je svjetlo jače od tame. Svjetlo razotkriva svjetlo. Rasvjetljuje tamu. Herod je probao, odmah čim je svjetlo svjetla rođeno, Herod je odmah pokušao ubiti svjetlo svijeta. Farizeji su kasnije to pokušali, Rimljani su pokušali. Mnogi su kroz povijest pokušali ugasiti svjetlo svijeta, ali nisu uspjeli. Danas se na svim kontinentima, na svim važnim jezicima propovijeda evanđelje Isusa Krista. Propovijeda se riječ, život, svjetlo. Na svim kontinentima, na svim glavnim jezicima. Dakle, čovjek ne može ugasiti svjetlo sjajne radosne vijesti. Ono svjetli. Čovjek može koristiti. I čovjek koristi mnoga duhovna sjenila. Mnoge žaluzine, ove unutarnje i one vanjske rolete. Čovjek može koristiti fotosenzibilne leće, fotosenzibilna stakla, tamna stakla. Zašto? Jer je fotofobičan. On ne želi svjetlo. On ne voli svjetlo. On ne podnosi svjetlo. To čovjek može. On ne može ugasiti svjetlo. Tama nikada ne može nadvladati svjetlo. Ali vidite, čovjek se igra cijeli svoj život igru svjetla i sjene. Svjetla i sjene. Ne želi svjetlo. I tu je majstor. I tu je nevjerojatan majstor. Evo samo nekoliko sjenila. Svi znamo kad se vozimo pa nam sunce pukne, onda spuštamo sjenilo, naočale pa si stavljamo one gore, pa nek imate fotofobija, strah od svjetla. Ajmo spomenuti nekoliko najčešćih duhovnih sjenila danas koje vidimo. Čovjek može reći i najčešće govori, ja nisam grešan. Što će? Pa nisam ja tolika tama u tami. Ljudi će najčešće reći, pa ne mislim ja da sam savršen, da se razumijemo. Nisam ja savršen. Pa dobro, nekad sam malo previše popio, nekad sam možda poljubio neku koju nisam smio, ali nisam ja nikoga ubio, nisam ukrao tvornicu. Pa nisam ja savršen. Ali nisam ni toliko loš da onaj koji je isto bitan, isto vječan sa ocem umire za mene na križu. Ja nisam toliko loš. Po čemu vi pričate? Pa nisam ja toliko loš. Pa nisam ja isti onaj kao onaj stetovirani grešnik koji je prošle godine došao u crkvu. Pa ne može isti križ biti za sve. Pa ja se nikad nisam napio. Vidite, kada pogledate križ, morate se postaviti pitanje koje Brađin često puta postavlja. Koliko dobro je dovoljno dobro? Kada gledamo križ, koliko dobro je dovoljno dobro? Koliko smo mi zapravo dobri? Ako Isus mora umriti za nas. Samo moramo krenuti pitanje. I pogled na tu temu. Što kaže ovoga Ivan? Svjetlo istinito koje rasvjetljuje svakog čovjeka. Dobrice. Svakog, slušajte me, dobrice. Svakog čovjeka. Zašto on tu, kažu Međimurci na zmes, unutra ubacuje Ivana Krstitelja? Ivan Krstitelj je bio najveći čovjek rođen od žene. Kako je on živio? Da li možda neko od nas tako živi? Živi u pustinji, jede skakavce, med, potpuno sve je dao, nema ništa. Ili ima takva dobrica među nama? Nema. Nije slučajno da je Ivan Krstitelj tu, koji je najveći, koji je ikada rođen od žene. Znate što? I Ivan Krstitelj je trebao raspetoga. I on je trebao svjetlosti. I on je trebao pokajanje. I on je trebao pokajanje. I Ivan Krstitelj je trebao. On je rekao, ja nisam dostojan, kaže njemu, nisam dostojan njemu odriješiti sveze na obući. Taj pravi svetac je trebao sveca sa veliko sa. On je trebao svjetlo svijeta. Ali imate ljudi koji kažu, ej, pa nemojte pričati, nije toliko loše. Moram vam reći, je. Samo pravedni ljudi sigurno ne idu u nebo. Sigurno ne idu u nebo. Svjetlo, istinito koje rasvjetljuje svakog čovjeka, nagleda kao što gleda čovjek. Čovjek gleda u oči. Psiholozi, psihijatri gledaju u oči i puno mogu vidjeti da Bog gleda u srce. Znate, moguće je da mi smo bolji nego onaj stetovirani grešnik koji je prošle godine došao u crkvu. Ali znate što? Možda i nismo. Možda smo gori. Jer Bog ne gleda kao što gleda čovjek. On gleda u srce. Sve elemente će uzeti u obzir. Genetiku, uvjete, prilike, odluke, sve. Pravedan je to sudac. Pravedan je to sudac. Drugo sjenilo je, gledajte, ljudi kažu volim grijeh. Imate ljudi koji su tvoreni. Ja ih srećem dnevno. Kada kažeš, ok, ima tu nečega, ali ja jednostavno volim grijeh. Ja jednostavno volim grijeh. I to Isus kaže, gledajte, treće poglavlje, jednu stranicu samo okrenite, od 14. stiha nadalje. Kaže, kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignuti sin čovječi. To je svjetlo svijeta. Taj raspeti, ta ljubav. Kaže, podignuti. Da svatko tko vjeruje njega ima život vječni, ne možete sakriti ljubav Božju. Svjetlo se ne može sakriti. Da Bog je tako ljubio svijet, da je dao svog jedinorođenog sina, da ne pogine ni jedan koji njega vjeruje, već da ima život vječni. I onda ponavlja, kaže, jer Bog nije poslao svoga sina na svijet da sudi svijet, nego da se svijet spasi po njemu. Kaže, tko vjeruje u njega, tomu se ne sudi. A tko vjeruje, već je osuđen, jer nije vjerovao u jedinorođenog sina Božega. I 19. stih, u ovome se sastoji sud. Svjetlo je došlo na svijet, ali su ljudi više voljeli tamo nego svjetlo. Znate, neki ljudi, ja sam nedavno doživio, čovjek mi je potpuno otvoreno rekao, kaže, pa ja volim grijeh, pa je koliko ima lijepih žena od meni, kaže. Pa znaš koliko ima novaca za pokupiti? Pa kakav križ, kakvo svjetlo. Kaže, potpuno otvoren, kaže, ja volim grijeh. Ja volim ovaj svijet. Kaže, ja se tu snalazim kao riba u vodi. Kakvo raspeće. Kakvo raspeće. Ljudi vole grijeh. Znate, velika, velika većina svijeta danas voli grijeh. I možemo se mi truditi koliko hoćemo. Oni više vole tamu nego svijet. To je izbor. To je izbor. I to je sud. Izbor je sud. Vidite, Bog sudi prema izboru. Čovjek sam sebi sudi i na kraju prosuđuje. Još moramo malo još ostati ovdje. Kada govorimo o sjenilima, dakle, svjetlo svijetli u tami, tama ga ne oboze. Nemoguće, to je tema. Jedan od vrlo velikih tih sjenila je zavedenost. Mnogi ljudi su iskreno u krivu. Mnogi ljudi su zavedeni. Jer vidite, knez tama je otac religije. On je tvorac svih religija. On je tvorac svih lažnih svjetla da bi na neki način zasjenio, maknuo pogled od pravoga svjetla. Moramo otići druga Korinčanima 4. Toliko vremena ćemo potrošiti. Druga Korinčanima 4. poglavlje gdje Pavao objašnjava Korinčanima zašto ljudi slušaju, a ne čuju. Zašto ljudi gledaju, a ne vide. Kako bi to rekao prorok Izaja. Zašto nas ima tako malo? Gledajte što on kaže. 4. poglavlje, 4. stih. 3. Ako li je zasrta naša radosna vijest, zasrta je onima koji propadaju. Onima kojima je Bog ovoga svijeta posve oslijepio nevjerničku pamet, da jasno ne vide svjetlo sjajne radosne vijesti. Kako je to svjetlo? Svjetlo sjajne radosne vijesti, kakva je to tama? Kakva je to tama da ljudi ne vide svjetlo sjajne radosne, jasno svjetlo? Kakva je to tama? Kakvo je to zavođenje? Kakvo je to zavođenje? Mi naime ne propovjedamo sebe, nego Krista Isusa. Kao gospodina, a sebe kao vaše sluge radi Isusa. 6. stih, zbilja Bog koji je zapovjedio neka iz tame zasvijeti svjetlo. To je čudo. To je čudo. Razgovaramo i moja, ja i moja supruga, znate, svi komunisti. Znate, potpuno su izbacili srž čovjeka. Duh, cijeli život, generacijski tako odgajani. I na jedan pot moja žena vidi. To je milost. Tama u tami, tamno srce. Kaže, zbilja Bog koji je zapovjedio, neka iz tame zasvjetli svjetlo. On je zasvjetlio u našim srcima da osvjetli spoznaju. To je obraćenje. Spoznaju slave Božje na licu Kristovu. Knez ovoga svijeta, knez tame je majstor za religiozna sjenila. Ideološka sjenila. Ideologija, religija je gotovo jedno te isto. Nešto kasnije u 11. poglavlju ove iste druge Korinčanima piše i upozorava da se sam Satana pretvara u anđela svjetla. Knez tame se pretvara u anđela svjetla. Pavo govori o demonskim doktrinama. Znate, mi teolozi se moramo boriti sa demonskim doktrinama. To su doktrine, to su nauke. Tu treba biti jako oprezan i jako blizu Bogu. Jer on je majstor za zavođenje. Majstor za zavođenje. Isus naglašava svjetlo istinito. Ne svjetlo. Svjetlo nije svjetlo. Svjetlo istinito. Mnogi su ljudi imali koje kakva iskustva, znate. New Age danas. Nagutali su se New Age-a ljudi danas. Nije svjetlo svjetlo. Ivan kaže, svjetlo istinito. Bog je svjetlo i nikakve tame nema. Istina je jako bitna. Ljubav, da, on je doživio ljubav, ali doživio je i svjetlo. Doživio je i svjetlo. Zašto? Koliko ima lažnog svjetla? Gledajte Božić. Najjači primjer. Sjenila. Religije. Svugdje svjetla, svugdje pjesma, nigdje Krista. Koji je to majstor? Knez tame se pretvara u anđela svjetla i zavodi milijarde. Milijarde. Religija nije ljudska tvorevina, to je demonska tvorevina. Đavo stoji iza svih religija. Isus nije došao da uspostavi još jednu religiju, ima ih dosta i previše, nego da vrati čovjeka k sebi, uspostavi, obnovi, obnavlja odnos sa živim Bogom, koji je osoba. Koji je osoba. Svjetlo istinito, koje rasvjetljuje svakog čovjeka, dođe na ovaj svijet. ali svijet ga ne upozna jer nije grešan. Je, ali nije. Nije to tak strašno. Jer voli grijeh i jer je zaveden. 11. stih je naša treća točka, zaključna, evo prema kraju, koja je malo kompleksnija. Kaže, k svojima dođe, ali ga njegovi ne primiš. Ovdje moramo stati. Ovdje moramo stati i vidjeti dva izraza, svojima i njegovi. Ok, svijet je svijet. Znate, šator si oni naprave, dođu mužikaši i vužgi. To je svijet. Baš njih briga. Ali gledajte, ovdje je u pitanju Izrael. Svojima, njegovi. K svojima dođe i njegovi ga ne primiš. Izrael ga je poznavao, ali ga nije primio. To je moguće. Vidite, svijet ga nije upoznao. Izrael ga je upoznao, sve je znao o njemu, ali nikada ga nije primio. U tom vremenu ga je odbacio. Znati, poznavati Boga i primiti Boga, imati odnos s njim, je potpuno nešto drugo. Potpuno nešto drugo. Šema Izrael. Šema Izrael. Čuj Izraele. Izrael nije čuo. Izrael nije čuo. Izrael je znao riječ, ali nije spoznao riječ i nije primijenio riječ. I sve je ostalo na informaciji, a ne na odnosu. Isus nije informacija. Logos verbum nije obična riječ. To je osoba. To nije doktrina. To je osoba. Šema Izrael, nisu čuli. Oni su mislili da čuju. Nisu shvatili. Znanje nije prešlo u spoznaju, spoznaje u primjenu, primjena u život. Njegovi ga ne primiše. Upoznali, znali su ga, nisu ga primili. Nisu ga primili. Vidite, sad nam je jasno kako Ivan isprepliče riječ, život, svjetlo. To je neodvojivo. Riječ uvijek rađa život, a život je svjetlo ljudima. Imamo li mi odgovor na pitanje gdje je ljubav za ovaj svijet? Imamo li odnos? Život, riječ, svjetlo je isprepleteno. Ne ide jedno bez drugoga. K svojima dođe. Kaže, njegovi ga ne primiše. Što ovo govori? Ovaj upozoravajući stih govore da je moguće biti jako udaljen u blizini. To je nominalizam. Znate, iscrpna istraživanja se provode u Americi, a tako i u Europi. Danas u evanđelskim crkvama, u baptističkim crkvama, postoji epidemija nominalnih kršćana. Mi nismo izuzeti. Što je to nominalno kršćanstvo? Znaju sve, ali ne žive. K svojima, njegovi, upoznali su ga, ali nisu ga slijedili. Šema Izrael. To je epidemija danas. Druga, treća, četvrta generacija. To je velika prednost, ali ne mora biti. Naučeno, a ne doživljeno. Dakle, podrazumijeva se, a nije tu. Na nedavnoj konferenciji, bila je konferencija baš po pitanju nominalizma u Americi, doktor Thomas Derek, odličan reformirani teolog današnjice, bio je pitan ovo pitanje. Kako svjedočiti nominalnim kršćanima? Dakle, znate, evangelizacija uvijek ide i unutra i van crkve. Mi i unutra moramo, očigledno da moramo. Kaže, kako evangelizirati nominalne kršćane? Na koji način? Po meni on je dao odličan odgovor. Budući da nominalni kršćanin zna, a nema ono što zna, najefektivniji način svjedočenja nominalnim kršćanima je pokazati ono što on zna, a nema. A to je život. A to je ljubav. A to je svjetlo. Najefektivniji način svjedočenja nominalnim kršćanima, oni sve znaju, ali nemaju. Pokazati ono što oni znaju, a nemaju. Perfektan odgovor. Perfektan odgovor. Znate, kad naš djeca gledaju što vide, da mi znamo Bibliju, mi smo jako dobri, mi s Biblijom po glavi svakoga. Ili vide, moj tata voli Boga. Moj tata živi s Bogom. On živi za njega. Njemu ovo tu nije bitno, to je očito. Ili moj tata je tu. Karijera, novac. Što mi svjetlimo? Po čemu će nas naša djeca pamtiti? Da znamo Bibliju? Super. Ili imamo život? Ovo je strašno upozorenje. K svojima dođe. Njegovi ga ne primiše. Upoznali su ga. Znali su ga. A nikada nisu primili. Nikada nisu slijedili. Za kraj, moje pitanje je zaključak. Naravno, prije svega sebi, ali i tebi. Imam li, imaš li život? Ivan ovdje ne koristi riječ bios, koja se koristi za fizički život. Svi koji smo ovdje smo živi, ja mislim da niko tu nije fizički mrtav. Dakle, to je bios. Ivan ovdje koristi za njega specifičnu riječ zoe. Duhovni život, vječni život. Dakle, kada pitam sebe i tebe, imaš li život, ja mislim na zoe, imaš li puls, imaš li duhovni život, jesi li blizu s Bogom, je li hoda s njim, je li živiš za njega, je li on broj jedan u tvom i mom životu. Živimo li u istinu, živiš li u istinu? Da li si primio Isusa Krista u svoj život kao spasitelja i gospodina? Ili ga samo poznaješ i upoznavaš? Znate, moguće je imati doktorat iz teologije i ne poznavati Boga. Dakle, riječ je o nevjerojatnoj daljini u kontekstu blizine. Nevjerojatna daljina u kontekstu blizine moguće. Da li znamo Boga ili ga poznajemo kao osobu? Samo ćemo otvoriti četvrtu točku. U njoj ćemo detaljno govoriti idući put jer je jako važna. Kaže, svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja. Dakle, svijet ga nije primio, Izrael ga nije primio. Kaže, neki jesu. Velika je to manjina. Za kraj želim samo odgovoriti da ostanem nedorečen. Kako primiti Krista? Na koji način ga praktično primiti? Kao osobnog spasitelja i gospodina. Kako obnoviti i obnavljati odnos sa njim? Odgovor je u ovom stihu. Kaže, svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja, oni koji vjeruju. Da trajno vjerujete, vjerujući, aktivna, živa vjera. Da trajno vjerujete da je Isus Mesija, Sin Boži i da vjerujući imate život. Biću slobodan. Nešto mi govori da moram to napraviti. Možda puno znaš o Isusu Kristu. Možda znaš i više od mene. Ali ga nikada nisi primio. Nikada ga nisi iskreno zazvao. Nikada do kraja iskreno u svome srcu nisi odlučio da ćeš ga slijediti ma što košta. Ma što košta. To je već blizu nominalizma. Jako blizu. Možda si se malo udalio. Možda je riječ u velikoj daljini u ovoj blizini. I zato želim ponuditi ovu molitvu za kraj. Možda se dugo niste čuli. Znate, jedno dijete od jednog našeg pastora otišlo, to se često događa. Prošlo sve i svašta, vratio se. I onda su se molili, svi su plakali. I on je počeo svoju molitvu. Gospode, ti znaš da se dugo nismo čuli. Čujemo se. Kako je? Ako je to slučaj, ovo je prilika. Da iskreno zavapiš. Da otvoriš vrata svojega srca, svojega života i pustiš Krista ne samo kao spasitelja, nego kao gospodara. Ko je gazda u kući? Ja ću pročitati i ako želite možete na mjestu potiho, nakon što pročitam, za mnom zajedno moliti. Ja ću to ponovno napraviti. Ovako će ići molita. Oče nebeski, hvala ti za riječ, za život, za svjetlo. Hvala ti za Isusa Krista koji je umro i uskrsnuo zbog mojih grijeha. Oče, priznajem svoju tamu, svoj grijeh. Žao mi je, kajem se, oprosti. Isuse, otvaram vrata svoga srca. Molim te, uđi. Budi spasitelj i gospodar moga života. Možemo sagnuti glavu. Oče nebeski, hvala ti za riječ, život, svjetlo. Hvala ti za Isusa Krista. Koji je umro za mene i uskrsnuo. Oče, priznajem ti svoju tamu, svoj grijeh. Žao mi je, kajem se, oprosti. Isuse, otvaram vrata svoga srca. Molim te, uči. Budi spasitelj i gospodar moga života. Amen.